Welcome back sa Kwentong Drawing Podcast. This is a program where we tell stories of different Filipino creatives in the diverse world of arts. So on this episode, we are going to talk about the nearest trade or kind of entrepreneurship that our fellow creatives could invest into without compromising their passion in design or yung hiling nila sa arts. So we're going to talk about the business of printing. Few days ago, nag-survey ako sa isang community, sa isang art community sa Facebook, at tinanong ko kung as a creative, what's your dream business? So, malaking population o malaking porsyento ng mga Filipino creatives gustong mag-switch or gustong mag-invest sa printing business. This episode, we're gonna talk about printing business, specifically sa t-shirt printing business. Printing industry is such a huge business or napakalaking industry, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So when you say printing, napakalawak niyan eh. So we have different kinds of printing. We got digital printing, meron tayong label printing, screen printing, 3D printing, at kung hindi ko alam kung narinig nyo na yung tinatawag na food printing, nauuso na rin ngayon yun eh. So, to have a deep understanding about this business, this printing, t-shirt printing business, we invited someone who could share his expertise in this industry. So, ladies and gentlemen, please welcome Eric Sandoval of CreatiBox Enterprises, isa sa mga best at highly reputed printing shops sa Pangasinan, which is located sa Binmali. Binmali or Dagupan, Eric?
Mayroon sa ano, sa yung pinaka main, yung sa Binmali, yun yung production namin. Tapos sa Dagupan, yun yung receiving area.
So Eric, umpisan natin by introducing yourself to the listeners.
Good day sa lahat, mga sir, ma'am. Ako po si Eric Sandoval. Ako yung owner ng CreatiBox Enterprises. Tapos yun, located kami sa ano, sa may Binmalay, yung mismong production, tapos sa may Dagupan, yung physical shop.
Yung main office ninyo sa Dagupan.
Yeah.
Pero
yung nilipat lang yung production sa may Binmali para mas mabilis.
Ang luwag na ng production mo, hindi nakakayanin nung ano, nung opisina mo doon sa Dagupan, I know.
Oh, yes sir, kasi habang ano lumalaki din ano, kaya kailangan bigger space.
That's good. So Eric, gaano na ka tagal o ilang years nang nag-re-rain si CreatiBox sa Dagupan, Binmalay?
Ano sir, yung mga magna 9 years na kami this year. Nung since na-establish siya nung ano, April 2017. Mga ganun, F3 2017. 8 or 9, mga ganun nata. 2017.
Tagal na rin Eric, no?
Pero pa yung ano sir, kung i-cover natin yung, kasi nung nag-home base din kami, yung nasa bahay lang.
I know.
Alam niyo din yun sir.
Alam ko yun sa mga nakikinig kasi. After mag-put out ni Eric ng business like after ilang years, parang nagka-interest din ako sa printing because that time parang putok na putok ang printing business noon. So nag-try din ako at si Eric isa sa mga supplier ko, pinupuntahan ko pa yan sa yung bahay nila sa somewhere sa Lukaw. No? Tama ba Eric? Sa Lukaw ba yun?
May Tapwak sir, Tapwak. Sa may Tapwak, sa may likod ng ano, likod ng yung trauma. Yung hospital.
Sa may Tapwak. I see. Initially, Eric, nakilala kita bilang isang designer or sa mga nakikinig. Si Eric kasi isa sa mga naging estudyante ko yan sa isang trade school sa Dagupan. So, pumasok sa doon sa program na designing or yung tinatawag na visual graphics design. Tama ba? Ayun, shout out yes, kay Ma'am Charis at Sir Raul ng Tech Skills Philippines. No? So si Eric isa sa mga masterpiece ng tech skills, napakagaling na estudyante nitong si Eric. And then nag-switch ka to IT. Tama ba?
Yes sir, sa may sa CDD. Mm-hmm. Tinuloy ko siya sa in 4 years. Kasi yun nga parang nagka-interest sa ano sa programming.
That's good. That's good. So so parang by trade, isa kang IT professional, no? So for
yes sir,
ka IT and then I think yes, after that nakikita kita dati nagbabanda-banda ka eh, right? Musician.
Ah, yes sir. Parang sideline siya nung ano, nung college kasi syempre need ko ng extra income ganyan. Tas libangan din. Mm-hmm. Kaya yun, pinasok ko din yung pagbabanda.
Yeah. No, nakikita ko nga yung mga session nyo, yung mga gigs nyo dati. Uso naman na dati yung Facebook, di ba? So nakita ko yung mga tugtugan nyo nila ni Pam. Kamusta si Pam? How's Pam doing?
All good. Nice. Dalawa na yung anak namin.
Nice. Mm-hmm. So yan, naalala ko, nagtumutugtog pa kayo noon. I think grupo kayo. So tingin ko, mga kaklase mo ata yung mga yun, Eric. Tama?
Mm, yes, sir. Mga kaklasmate, tas ano, kaibigan talaga. Mm-hmm.
So yun, Eric. So from being IT professional and then nakita ko talaga, yung hindi lang kayo basta tumutugtog, talaga naging passion nyo yung music. Tama?
Mm, tama, sir. Kahit hindi kami mabayadan, basta makatugtog lang, yun, all goods na kami, ma-share lang yung music.
Right.
Na ano. Mm-mm.
Ganun, hindi kayo na, mayroon mga moment na hindi kayo nababayaran talaga.
Oh, yes sir. Yung parang ganun lang, yung parang kunwari, like Battle of the Bands, ganyan. Kahit hindi man manalo, ganyan, basta maipakita lang yung talent or makatugtog lang. Iba din kasi yung saya sa ano, sa stage.
Right.
Kumbaga.
Iba yung one eh. Recall this. Basta mairaw mo yung passion mo, no? Mailabas mo yung love mo, yung hilig mo, no? So yung pera nasa likod mo yan eh. Hindi mo masyadong iniisip. So right now tumutugtog pa rin kayo, kumakanta pa rin si Pam?
Ano lang, kaming dalawa lang dito sa ano, sa bahay. Jamming lang sa bahay na ano, pag hindi na hindi busy. Oo. Nice. Kasi syempre parang tinitrain ko din sila na ano mahilig sa music ganun.
Nice. Mm. Magagamit nila ni Eric pag ano na pag nag elementary na ba yung mga yung mga baby mo?
Pinuwan na si Ninya. Okay. Pumapasok na yung panganay ko.
Mm. So, eto after the college life, after ng IT, so for sure may mga bukod sa mga music gigs, meron kayong mga nabanggit mo kanina na nasa programming, nagpo-program kayo, for sure mga web development, may mga nakuha na rin kayong gigs for sure, right?
Yung sa may programming.
Yeah, sa inyong circle kasi
yes.
Usually ganun eh sa mga yung mga IT friends ganyan.
Yes, ako. Pero nung hindi ko na kasi seryoso nung pagka-graduate.
Mm-hmm.
So yung mga clients ko lang kasi noon nung college days, alam niyo na yung sa thesis ganyan. Mga pang ano mga student thesis.
Parang ganoon ata yung naging form ng college life na ang magiging kliyente mo.
Oh,
yung mga gagrad din eh, parang ganoon eh. Ayos.
Mm, syempre parang tinutulungan din sila na ano, yun. So, tapos syempre may andun na yung ano, yung syempre babayadan ka, at least matulungan mo yung ano, yung ibang students.
Ayun naman. Mm. So, Eric, what motivates you ngayon na pumasok ng printing business? Or what motivates you to open up a business? Yung pinakaunang balak mong magnegosyo, printing business na ba kaagad?
Ano, yung... Kasi nung college days namin, kaming dalawa ni Pam kasi, ano balak namin mag-put up ng ano, ng ng clothing, yung clothing business na yung uso ngayon, sir, yung clothing line, ganun. Eh sabi niya, bakit hindi tayo na lang yung mag-print, sabi niya. So mostly yung pinaka-influence ko si Pam. Siya kasi yung nag-push sa akin na ano, na mag-business talaga. Yung isang clothing kasi dati sa ano, sa Dagupan, kung yung kay Sun, kung kilala niyo, sir, si Sun. Mm-hmm. Sun Clothing. Mm-hmm. Kasi usong-uso kasi yun, eh, nung college days namin malakas. Eh, mahilig ako sa design na pang streetwear. Parang gusto ko rin mag-open, mag-put up ng ano, ng clothing, sabi ko kay Pam. Eh, sabi naman ni Pam na naisip niya na bakit hindi tayo na lang yung mag-print. Mm-hmm. Tayo mismo, sabi niya na ano. Tapos yun, napaisip kami na ano, may konting puhunan na naipon nung sa mga projects, mga freelance na ano, ginagawa. Yun, binili ng machine sa Manila, sumugal. Kahit yung ano lang, kahit yung isang heat press lang, tas isang printer na pigment. Tas yun, yun yung pinaka-umpisa namin.
Yeah. Dati kasi wala pang bilihan ng ano eh, ng yung mga equipment sa
hirap,
sa probinsya. Ang hirap, no? Kailangan mong ibiyahe.
Unlike
ngayon, no?
Unlike ngayon na open na yung ano ba yung tawag doon? Yung source, open na yung source, madami kang makikita sa...
Contribute na nila sa maraming mga... Ano,
yes, sir. Nung tayo pa, sir, sobrang hirap, di ba? Alam nyo din, nung nag-umpisa tayo. Yeah. ang hirap humanap ng supplier. Kailangan mo talagang... Wala pang Shopee. Wala pa atang Shopee noon, or meron na. Pero wala pang Shopee noon eh. Na ano, hindi pa masyadong uso yung e-commerce na ano... Kailangan mo talagang dayuhin yung mismong ano, yung mismong supplier na
makipag-communicate, makipagkilala.
Makipag-communicate. Mm-hmm. So bumiyahe kami sa Manila. Naghanap kami ng supplier ng ano, ng printing machine. Tas yun, kay ano yun eh, kay naalala ko dati, kay Uniprint sa may Quezon City, Kamuning ata yun.
Napakalaking business ni Uniprint, no?
Sir Gilbert, yeah. Molina.
Napaka lawak na ng network, no, mula Luzon,
oh,
no, hanggang sa no south, no, sa Mindanao. Oh, may branches sila. And I think ngayon nagtutok-tok sila about business. So, yun. Makausap ko nga din siya, mag-guest natin siya dito sa podcast. Because a few episodes ago, ang nasa listahan ko ngayon is to have a podcast with different people na engage sa mga iba't ibang businesses. Para mas maka-influence pa ng mga gusto mag-business, right? So Eric,
yes, ma'am.
Si Creative Box, ano-ano yung mga services niya ngayon?
Si Creative Box, yung services niya ngayon, sir. Yung nag-offer kami ng clothing line package, yung usong-uso ngayon na pwede kang magnegosyo ng clothing line, yung may mababa kaming mga startup na package.
Nice.
Tapos mga yun, t-shirt printing, mostly may mga client natin sa mga schools, yan, mga organization na t-shirt, full sublimation na printing ngayon, mga full sublimation jersey, polo, long sleeve t-shirt. Available din yung ano, yung mga souvenir items, mm-hmm, like mugs, pillow, ref magnets, or mga lanyard na ano, mga iba't ibang ano na dyan, na printing.
Mga iba't ibang giveaways, mga corporate giveaways.
Yes, oo.
No?
Pero yun, yung mostly kasi yung ginagawa ng Creative Box ngayon, yung nakapokus na siya sa t-shirt talaga.
I see.
sa mga clothing. May mga hawak na rin kasi kaming mga brand na inaalagaan din.
That's nice.
Na yun, repeat order sila na ano. Kaya mostly pag ano, hindi ko na pinupos sa page, mm-hmm, para at least for ano din, privacy, oh, nung brand. That's na kami yung pinaka main supplier, parang ganun.
Galing. Congratulations, Eric. Naalala ko yun, no? Yung kwarto kung saan kayo nag sa may ano, sa Tapuak, kung saan kayo nag-i-store ng mga damit. Ngayon, ang laki-laki na naman.
Ay, yes. No?
Grabe yung expansion ni Creative Box. So, Eric, ang galing ni Pam. So, si Pam ang influence ni Eric, so in this journey. So, sino yung mga unang ano, yung mga naging kliyente mo, ganun? Like during the first years of opening Creative Box.
Siyempre yung nung kasagsagan nung first year ng Creative Box. Mm. Ang hirap, kasi mahirap mag-market pag hindi ka kilala. Uh-huh. So kailangan mong ano, mag-market through online, na i-offer mo yung business mo na ito. Nagdi-t-shirt printing kami through, alam niyo yung ano, sir, dati naalala ko na ano, iniisa-isa namin yung friends namin na magpa-like ng page, na ganyan, ganito yung in-offer namin na ano, na business, yung services, ganyan. Tapos yung mga nagpapa-print sa amin, mga hindi ko rin kilala, na ano, mga group siya na ano, na kunwari, nag-umpisa kami sa mga couple t-shirt, ganyan, nasubukan ko na yung mga personalized item, kahit pa isa-isa, yun, pinapatos namin na ano. Family t-shirt, ganyan, na nung nag-umpisa kami na ano.
That's nice. I think si Forma Prince din, pumapatos-patos pa rin yung mga paisa-isa, yung mga pakunti-kunti. Kasi dati yun ang bumubuhay, ha? Pag walang yung mga bulk orders.
Yun. Pag wala talaga, yun, papatosin na ano, na yung kahit paisa-isa pwede. Mm.
So Eric,
kumusta yung ano, sir? Kumusta si Forma Prince?
Si Forma Prince, ayun, Forma Prince pa rin ang pangalan. Ibig sabihin, ayun, growing, okay naman siya. So, yun nga lang, we have our like wins and losses. Like during the COVID times, kailangan kong i-close yung maliit na pwesto doon sa malapit sa may... Oo. Pero alam mo, Eric, buti na lang kasi, I mean, like after, ngayon lang namin na-realize yung part na yun, nababahan.
Oo, kasi...
Grabe.
Tinasan na nga doon, eh. Yeah. Yung ano, yung kalsada. Mm-hmm. Isang metro yung taas doon.
But yeah, doon pa rin si Forma Prince. Doon pa rin yung mga yung mga nagma-manage doon, si manager natin si Mark, sina Darwin. Mm-hmm. Meron akong tatlong kasama doon. No. So, yun, ako, wala na nga ako, ano, for almost 3 years, natigil ako sa hands-on printing. Ako nga mismo, minsan, ano, nakakalimutan ko na. Oo. Yung...
Na-miss niya na maghagod, sir.
Oo. Yung hagod, yung hassle, yung mantra, diba? So, Eric, I've known you for... during your time sa Tech Skills, ilang taon din yun, like I think almost 2 years, nakilala kita, isa ka sa mga tahimik na person na kilala ko, Eric. So hindi ba naging challenge sa'yo yun, yung makipag-communicate, yung maghanap-hanap ng client, makipag-usap outside para, you know, para mas, yeah, to get more clients, no?
Yes, sir. Sa una talaga challenge, kasi sobrang mayayain ko talaga noon. Pero yun nga, sir, kasi nung hindi din dahil kay Pam na nag-push siya akin, nung kasi nag-abroad siya, eh. Kasi dati siya yung nakatoka sa ano, sa marketing. Siya yung nakikipag-usap sa mga clients. And after nung ano, nung mga 8 months kami sa printing. Eh, napag-isipan namin na mag-abroad siya para pandagdag puhunan. So, naiwan sa akin yung ano nun, yung work. So, kailangan kong ma-workout yun, yung pagiging mayayain ko. Dapat kapalan ko yung mukha ko, kako na ano, sa makipag-usap sa mga client. Kahit no choice na ako eh. Wala akong mapag, ano eh.
Wala.
Maibigay na, oo.
Wala ka ibang...
Kasi alam na mag-hire ako ng ano, kasama. Siyempre, hindi ko pa kayang mag-hire ng kasama nun. Mm-hmm. Kaya ako talaga yung nakatoka dun. So, kahit nahiya akong makipag-usap, yun, inaral ko din na makipag-communicate. Tapos, through the years na ano, yung nag-market na rin kasi sa amin sa Creative Box. Ano din eh, more mas sa referral. Yung alam niyo yung ano sir, kunwari nagustuhan nung client. Mm-hmm. Tapos tataningin nung kaibigan nung ano, nung client na, saan kayo nagpagawa ganyan?
Parang,
so nire-refer kami.
Word of mouth na lang. Yun pirang.
Ah, yes, yes.
Net tool ninyo. Totoo yun. Mm-hmm. Referral.
Mm. Kaya minsan hindi ko na maalala yung client na nag-refer. Ayo, yun pala kaos na ano. Pero mostly ganun dun talaga kami nakilala sa ano, sa yun. Sa marketing na yun kasi hindi naman ako nagma-market na dumadayo sa ganyan, nagbibigay ng flyers or sa iba't ibang company na ano. Mostly online marketing lang din kami na ano. Kasi yun, mga referral sa mga friends, relatives, ganyan. Mm.
Kasi may mga ibang ano eh, may mga ibang owners ng printing shops. Sila mismo yung lumalabas or meron silang mga agent na talagang magma-market sa mga iba't ibang lugar and ewan ko kung ano, sigurado makikilala mo pa si Sir Jonathan ng Evanjo, no?
Ah, yes. So,
napakagaling na salesman nun, no? So, ayun, sumalangit na
wala. Oh, yun.
Si Jonathan ng Evanjo. Yun. Isa sa mga, ano eh, nakausap ko dati na ahente ata, I think ahente siya ng mga books before. Yun yung pagkakasama.
Kaya yung mostly client nila ata nila mga DPED.
Mm-mm, yun. Magaling siya mag-ipag. So, anong pinaka, ano, memorable na client mo na nagpa, let's say, both yun, nagpahihirap, ganyan, or pwedeng pinaka the best client that you have. So, may experience ka bang ganyan?
Meron, sir. Pero hindi ko nababanggitin yun. Yun nga, yun. Kasi yung ano, nagpagawa sila sa amin ng ano, ng t-shirt. So, may event sila na ano, na target. Yun nga, medyo pumalya yung mananahi ko, hindi na meet yung deadline. Yun. Government siya. So, tiwala ako na babayadan tayo. So, hindi ako humingi ng down payment.
Oh.
After noon, nung na-delay kami, yun. Kasi, yun nga, yung namatayan yung mananahi ko noon. So, may reason naman na ano.
Oo.
Hindi niya natapos kasi yun nga namatay yan. So hindi kinonsider nung client ko na ano. Nagalit siya sa akin. Pinagmumura ako sa phone. Tapos pinos pa kami sa Facebook sa destructive box na name. Syempre kami lang yung tinitira niya sa Facebook noon na pinos kasi kami lang yung printing sa ano eh, sa De Venecia.
Mm-hmm.
Na ano, na may box.
Yeah.
Mm-hmm.
Grabe naman.
Oh, so pinagmumura ko sa phone.
Paano yung kala ka lang, Eric, pag government? Alam ko, Dapat naka-register ka sa PhilJEPS, pero wala ba talagang down payment yun? Hindi ko na maalala kasi ang alam ko meron kami natanggap dati.
Dalawa
or isa. Pero I think pinush ko na ano eh, parang pinush ko na kailangan mag-down sila. So parang yung ka-deal namin dati nag from his pocket eh. Pero paano usually sa PhilJEPS? I mean sa government.
Sa government, kung ano naman, kung parang client mo na siya na dati, walang down payment. Through check kasi yun na ano, dinideposit. Pero dun kasi yung government na yun, parang kinuha ata sa mismong fund nila, sariling fund. So, bago lang kami nun. So, parang experience din namin yun, no? Paano i-handle yung mga due dates. Tapos yung ano. Yun yung pinaka ano, worst.
Ah, talaga?
So, nalugi kami nun. Tapos mga ano din. Mga 20K plus ata.
Malaki na yun.
Tapos, tapos yung ano din. Yun, nasira kami sa ibang client. Kasi may yun, feedback.
Okay.
Kasi nagbigay na rin kami ng consideration nun na ano. Kunwari, bibigay namin ng parang balik lang yung ano, balik punan lang.
Kasi
hindi consider, gusto niya mas mababa pa.
Mm-hmm.
So, yun, walang magagawa, gago.
May ganun ano talaga eh, instances na like unavoidable circumstances like yun. Yung mananahin nyo, di ba, nawalan. Although, sa iba kasi sa mata ng client or in their side, hindi nila ano yun eh. Anong paliwanag mo? So, which is fair naman kasi siyempre business, di ba? But at least you learn from that, right?
Natuto kami dun na ano.
Na humingi.
Dun sa mga
mag-down.
Oo, kaya hindi na ako nagpapa ano. Pero yun, pag hindi naman dumaan yun sa amin, hindi kami lumakas, parang ganun na. Yeah, oo. Sa mga ganun na experience. Kasi after noon, nung pinabayaan ko na, ipinagpa-juice ko na ano, bahala na. Kahit malugi man diyan, at least hindi tayo totoo yung ano, nasa loob natin na hindi ko naman sinasadya na alangan ang sadyain namin na na ano.
Na like sinadya mong dinelay. Parang
Siyempre, like, nag-negosyo tayo na ano eh. O, yung pumalya lang talaga yung kasama ko na ano doon.
Ako rin, may share ako dati, naalala ko sa form of prints. Yung isang print namin, hindi ko na babagitin yung pangalan kasi hindi ko na malalim yung pangalan niya. Ano siya? Pero politician, mayor siya eh. Pero hindi sa Pangasinan. So, eto naman pero, nako, napaka, parang ano, election shirt. So, pagkatating sa amin nung ano, so yung unang punta niya doon, tumingin siya ng sample. I think sa size yung kino-complain niya. So nung unang punto niya doon initially, so pinakita namin yung sample. Ngayon nung tapos na, binigay na namin lahat. So like after the project, mga ilang hundred pieces din yun, iba daw yung size, maliit daw, which is the same
na
naman. Pero ayun, nagalit ganun. So pero hindi ko alam kung hindi naman siya ano, nagmura-mura. Pero yun, nagalit talaga siya at na, yun, nandun mismo sa, syempre, mayor yun. Yung mga kasama pa. sa former prince dati na nakakatakot. Pero ano, how did I handle it? Wala. And just be honest lang na, yun, that is what they supplied. Tapos kung ano, parang ang nangyari, nagbigay pa ako ng mga ilang parang giveaways. Parang pa-consuelo, kumbaga. May mga...
Consuelo?
Oo. May mga ganun eh.
Kasi hindi talaga maiwasan. Yeah. Kung sa business talaga, part talaga yan.
Totoo.
Ng business. Yeah. Yung ano, yung may mga...
Yeah.
Kasi yung iniisip ng ibang taon, nagbi-business ka, ay ganyan. Parang madali lang sa kanila na ano, na ganyan, nagbi-business ka na siguro parang kala nila nakaupo ka lang na tumatanggap ka lang ng ano. Hindi nila nakikita yung mga struggles na ano. Marami, sobrang hirap. Mas sacrifice.
It's not only about the money. It's about connecting to people, building relationships. Yun. So napaka
yes,
at least na no. Yun nga, hindi ko expect Eric mula sa isang taong napaka-timing and then ngayon ang lalaking clients na yung hinahandle mo, big brands na yung mga hinahandle mo. Congratulations. So Eric, eto pa. Eto ngayon si eto ang printing business, t-shirt printing business is a very niche industry ngayon sa Pilipinas. Ang dami nagpiprint, right? Si Forma Creative Packs. Marami yan sa hindi lang sa Dagupan, sa ibang places ng Pangasinan. Marami, hindi lang...
Yes, madami.
Hindi mo...
May mga home base pa, ganyan.
So, how is Creative Box different or stand out sa mga ibang printing business?
Yun, siguro pag sinabi mong Creative Box din kasi... yung quality talaga, quality. Quality first, yung tinitigdan nila. Kasi, yun, hindi rin namin nire-release pag ganyan, pag may mga damage. Parang may warranty siya.
I see.
Kunwari may lumusot dun sa, ano, sa production na damage na t-shirt.
Hindi mo maiiwasan yun, di ba?
Hindi maiiwasan yun kasi nasa production business naman tayo. Hindi naman tayo perfecto na ano. So, pag kay Creative Box kasi yun, pwede mo siyang ipalit tapos papalitan ng bago. Na ano.
Ano ang problema doon, right? Ano ba ang tawag? Warranty or...
Parang warranty. Yun.
Sales. Meron kayo.
After.
That's good. Kasi may mga ibang printing, pag nag-print na, wala na, na-print na yan eh. Diba? May mga ganon. May mancha po yung sa manggas. Ay, wala na po. Baka kayo na po ang nakamancha na. Parang ganon. Right?
Kasi hindi rin may iwasan na lang. Kunwari, like example na may ano sa amin, yung... nagkamali yung timpla ng ink kasi part talaga ng ano ng pag-aral din ng screen printing. Nagbleed yung damit. I mean nagbleed yung ink sa damit after nila ba. So mga ano yun ate, 20 pieces na white t-shirt.
Ay nako.
So nung nag-wash test kami na ano, hindi kami nakapag-test print. So hindi namin ni-release yun na ano. Kailangan namin palitan talaga. Kasi yung brand, siya din yung masisiri. Kasi ibibenta din niya. So, yun yung parang ano nin namin. So, hindi kami nagre-release ng ano, may defect, ganyan.
Nice. Yeah, Eric, totoo yun. I've asked a lot of mga fellow printing din, no? At isa ka sa mga si Creative Box parating nababanggit yan, no? Partner din nila sa printing, no?
Oo.
And
kasi may mga ano din, may mga syempre kaibigan na ano. Hindi naman pag sa akin kasi yun. Andiyan yung ano, yung kompetensya na ano. Pero hindi ko naman iniisip na kompetensya yung ibang printing business. Gusto ko yung ano eh, parang friendly, magkakaibigan na friendly competition
parang gano'n ang tao.
Na hindi naman nagpa-price war, hindi naman nagsisiraan.
Pero sa
hindi naman dito naman gawain.
Pero anong masasabi mo dun sa mga ano, yung pamurahan ng isa yun sa mga problema din ng Forma Prints, like kasi na-i-push na rin namin yung ano, yung magbenta ng mga ilang equipment equipment, materials, supplies, ganyan. Yung nagko-compare sila ng pricing. May mga iba talaga hindi kami makalaban sa presyo, Eric. Sobrang baba. So
nagpende rin kasi sa ano, sir. So Yung mga mostly nagpa-price war, yung, syempre, andyan yung home base. Wala silang binabayadang tax. Wala silang binabayadang renta. Diba? Pwede mo siyang may-offer talagang mura. Na ano, wala silang pinapasahod na tao. Kunwari, sila lang yung gumagawa.
Like the whole family ang gumagawa, ano?
Oh, yes. Oo.
Madaming factors, no?
Madaming factor din. So, kung sa pricing, wala, hindi natin makokontrol yun, sir. So, ang i-offer na lang natin, yung quality na babalik-balikan ka ng customer. Kasi, kung ano naman eh, yung quality talaga yung gawa mo, hindi ka iwan ng customer eh. Kahit may bagsak presyo dyan. Kasi alam mo na eh, doon ka na eh.
Ito.
Tested mo na yung printing na ano, na pinagpapaprintan mo.
It's like buying phones or techs or gadgets. Kung parang kampante ka na sa brand na ito, kahit mura yung Android, pipiliin mo yung ano, yung iPhone kunwari, kasi trusted mo na siya eh. Na-establish niya na yung quality niya sa'yo. So parang ganun si Creative Box. That's nice. Quality over price.
Yes sir. Kasi syempre may ano din, may pinapasahod. Nagdepende. Syempre tumataas din yung ano, yung sahod. So basta madaming nagpa-factor.
So from dati, from 2 employees ni Creative Box, si Eric at si Pam, ngayon ilan na kayo sa Creative Box ngayon?
Ano, 8. Pera kami na ano.
Ayun.
8 na kami na ano, pero pa yung sa ano.
So merong nagtatrabaho yung sa main office. May nandito.
Yes sir.
Good.
Mm.
Speaking of ayun yung price ganyan, Eric. So magka-cluster tayo. I-base natin. So it's a good thing na nabanggit mo yung meron ka mga packages na ino-offers kay Creative Box para sa mga gustong mag-start ng printing. So i-cluster natin, Eric, from small, medium to large. Kasi may mga iba, ang pinakatanong parati nila, like magkano ang puhunan? Magkano ang capital mo when you wanted to open a printing shop, a t-shirt printing business? So, ayun. Tingin mo. Or i-base mo dun sa ano mo, sa yung mga packages. So, for example, yung small, heat press, ano, 20. Depende sa iyo. Sige.
Kasi hindi na rin ako na ano. Yung magbigay lang ako ng idea.
Like throw mag-throw lang tayo ng numbers kasi nagbabago naman 'yan eh, 'di ba? Lalo na 'yun.
Kasi
ang mahal na ng
mahal na.
Wala nang mura.
Siguro yung pinaka-start na ano, na mag-start ka na. Nasa 30 yung small. Oo. So meron ka ng ano noon, may heat press, tas yung printer na ano, na pigment. Tas yung mga supply mo na andun na rin. Andun na rin yung ibang
parang starting kit talaga siya, no? Starting kit.
Tas kung gusto mo medyo nasa medium pa na 50, mga ganyan.
Kasama na sa 50 niya.
Ano, mga yung cutter platter, ganyan. Tapos may mga mugs na ano, na mugs na pang souvenir na ano, mug press. Ganyan.
So yung small, more on ano lang siya, yung pang transfer paper, ganon. Tama ba?
Oo, tama. Mga pang, may mga sticker labels na rin. At least kasi may yung
printer, nasa ganyan eh. Magkano? 8,000 pataas, di ba? Tapos yung heat press, nasa ganyan, mga 10,000 pataas, ganyan. Tama naman, yung 30,000. Yes. Tapos yung, tapos pag mag-vinyl ka na, no, 50, kasi may cutter-platter.
Cutter-platter.
Ayos.
Tapos kung mag-invest ka ulit ng another services, kunwari, sell screen, mga ganyan, 100.
Ayun. Kasi kailangan.
100.
Like marami kang i-invest eh. Like hindi lang kasi ano eh, hindi lang money yung importante diyan eh. Yung knowledge din, which is advantage natin kasi meron tayong background sa designing, right? Meron tayong background sa pag-create. That's why ano yung so, napaka ano niya, napaka common na piliin na business ng mga creatives na nagbabalak mag-business itong printing. So, yun, small business, 30k, medium, pwede nang may kasama ng platter, 50, and then i-upgrade mo 100k, meron ka ng starting na anong tawag doon?
Screen printing.
Anong tawag doon sa ano yung lagay ng damit po?
Line table.
Paano pag gusto nilang mag-ano, Eric, yung gusto nilang mag-rotary? Rotary.
Medyo yun, mas tataas ulit.
I-advise
mas mas
i-advise mo pa ba ang rotary, Eric, na gamitin? Kasi ikaw,
depende sa location.
Halos lahat na try mo na, di ba? Yung portable. Meron ko ngayon. Sa nakikita ko, parang mas gusto mo yung malawakan eh. Yung
line table talaga.
Uh-huh.
Kaso, yun, nagdidepende din kasi sa ano, sa space nung ano, nung magpo-put up ng business.
Mm-hmm.
Kung malaki yung space niya, di mag-line table siya. Kung small space naman, yung rotary.
Mm.
Kasi space saver yung ano eh, space saver yung rotary.
Mm.
Or mas space saver din yung ano, yung portable. Kaso nga lang yung pag rotary talaga, yung accuracy. So, maganda sa mga ano, sa mga beginner. Kasi pagbaba mo yung head, saktong-sakto na eh. Kung ano yung nirestro mo, hindi gagalaw 'yan. Mm. Hindi unlike sa
table.
Sa portable or line table, 'di ba? Pag mali yung hagod mo, sir, na-try mo naman maghagod. Gagal magsha-shadow, 'di ba?
Nakakainis.
Or na ganun. Unlike kay rotary na
nakadulas dahil nakamadali ka, 'di ba? Lalo pag diretso ka, magi-smudge.
Ah, yes, sir. Siyempre, smudge 'yun, reject na 'yun.
So ngayon, Eric, so, sinong nagpiprint ngayon saan? Hands-on ka pa rin ba? Or more on admin, managing, supervising ang ginagawa mo?
Ayun, yung more on managing na lang. Pero yun, hands-on ako sa tinitingnan ko yung ano, yung ginagawa nila kasi kasama ko sa ano eh, kasama ko sa production.
Mm-hmm.
Ako pa rin yung nagpre-prepare nung ano, yung gagawin nila.
Yes.
Ako pa rin yung artist. hiring kami ng
artist. Hiring kayo ng artist. Hiring.
Ganun ako ng kasama.
Ayos yan. So, sa ngayon, sinong ano, yung nagustuhan ko yung logo mo sa Creative Box, yung
mascot.
Oo, yung mascot. Sino gumawa nun? Pwede mo bang sabihin?
Shout out kay ano, kay Jai.
Ah?
Kay Sir Jai. Sir Jai ng Sun. Tsaka sa yung
Sun clothing. Ang galing ng gan.
Oh, yes. So. Siya din yung ano, siya din yung
ayos.
Kaya sabi ko sa kanya ano eh, partner din namin siya na ano. Paggawa ko ng logo ko. Yung pinakaunang logo, yung mascot na si Tas. After 2 years, yun yung bago ngayon. Gawan umulit ako ng bagong variation na ano ng mascot ulit. Basta andun yung si Kago.
Totoo. Ayos ah. At least hindi pa nagpalit ng pangalan.
Ah, yes sir. Hindi pa.
Ibig sabihin, ang malaki ng binabayaran mo sa taxes. Di ba ganun, Eric?
Every year, 1,000 yung dinadagda kay sa mayor's permit.
Ah, yeah.
Shout out
to mayor.
Kaya yun, medyo masakit.
Ayos.
Pero kailangan talaga. Ando naman yung ano, yung branding. Importante yung branding.
Yeah.
Mm.
So, ayun yung ating clustering of puhunan. So, Eric, ito, natanong ko to kanina eh. So, when it comes to putting up your business, para sa mga gustong mag-open up ng business, ng kunyari ito, ng printing business, meron na silang puhunan. Okay? So ano pa bang mga tip na pwede nating ibigay sa kanila?
Yun. Importante kasi yung ano, yung knowledge sa ano, sa layouting. Yun yung pinaka importante sa ano, pag sa printing. Kasi kung yun nga, kung walang knowledge sa layouting or sa graphic design, mahirapan ka din na ano eh, makapag-adjust. Kasi syempre, printing, yung design talaga. Alam na mag-hire ka pa ng ano, ng...
Ano yun?
Pero lang kung may punan kang pang-hire ng artist na ano, pwede.
Usually, Eric, mga startups, ano eh, sila-sila din ng designer.
Yes. Tapos, yun, yung passion. Kasi, lahat naman pwedeng mag-business. Dapat passion mo din yung ano, yung binibusiness mo. Mm-hmm. Passion mo yung mag-print, gumawa ng ano, ng craft, na ano. Kasi kung hindi mo passion, hindi ka magtatagal sa ano, sa business na yun. Kung hindi mo mahal yung ginagawa mo. Tapos, yun, ma-advise ko yung pasensya. Mm-hmm. Yung mahabang pasensya mo.
I know.
Kasi mahabang proseso eh. Ooh. Mahabang proseso yung pag-build ng brand. Pag-build ng brand ng business mo. Yung 1, 2, 3 years. Yun yung pinakamahirap. 1, 2, 3 years.
Mm-hmm.
Kasi yun, andyan yung ano, yung magpapakilala ka sa mga iba't ibang clients. Kasi kukunin mo yung ano eh, kukunin mo yung tiwala nila eh, na sa'yo magpapaprint, ganyan. Tapos yung mga struggles mo na struggles, andyan yung struggles na mga rejection, mga due dates. Tapos yung pressure, ganun.
Deadlines, beautiful, yeah.
Mm.
Samahan mo pa ng
madaming
clients na yung I think hassle, yung like you need to give update parate, tapos na, ganito, ganyan. Fair lang naman yun, di ba? Yung mag-i-update mo yung clients. Pero may mga iba kasing clients very demanding. Like,
Every
process, no? Which is, depende sa napag-usapan nyo. Siyempre, kung sinabi mong, sige, every process is send namin sa inyo, eh, di kailangan mong gawin yon, right? Ito, Eric, siguro isa sa mga last question ko na rin to. So, we talked about some of your struggles, no? So pag-handle mo ng client. So, how about your greatest or sweetest moment mo, no, na binigay ni Creative Box? So, what is your greatest wins kay Creative Box?
Yung greatest win, yung ano, yung syempre nakapag-establish kami ng ano, ng production.
Mm-hmm.
Tapos may mga na-establish na rin namin, nakapagbigay kami ng trabaho sa amin na walo na yung ano, na walo na yung kasama namin na ano. Kasi yun, yung goal ko kasi yun, yung madami sanang ano, matulungan. Madami pa sanang matulungan yung Creative Box na ano, na ma-open na work.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
How about is like meron ka pa bang mga future plans to open up other businesses? As of now, for now, like, mag-open ka ba ng, ano, let's say, ano yung dyan sa Binmalay? Palaisdaan, ganun, di ba? Uso dyan yun eh, di ba?
Oo, oh, dito, sa production namin, yun, sa likod palaisdaan ni kuya ko.
I see.
Pero sa, for now, ito po muna, na ano.
Focus muna.
Focus muna kasi, yun, may mga bata pa eh. Ano, kailangan mo ng ano, i-balance yung...
Isa sa mga greatest wins mo, sina Baby at si Pam.
Yes, tama.
Yeah. Lahat ng naipundar, right?
Lahat ng naipundar lang. Kasi, plus kay... Kung hindi naman kay, ano, kay Lord, siya naman nagbigay lahat.
Correct.
Yeah.
And isa ka sa mga ano eh, youngest businessman na kilala ko talaga, Eric. One of the youngest successful businessman sa printing dito sa Pangasinan. Ayos. So, eto Eric, how about tips para sa mga ito, nakakalungkot man sabihin when it comes to businesses, Eric. Like in my case, hindi naman ako nag-close, pero kailangan ko mag-close ng isang branch. So, any tips, Eric, para sa mga business owners o sa mga nagbabalak mag-business, no? Para mas mag-grow pa, how to take care of your business?
Yun, laban lang pag ano, pag may matuman, pag may problema. Kasi lilipas din 'yan eh.
Mm-hmm.
So, stay positive. Kung may problema, gawin mong stepping stone yung ano, yung struggles mo na yun. Kasi yun yung magpapalakas sa'yo eh.
Mm-hmm.
Kung ano yung mga na-experience mo ngayon, magagamit mo din yan pag ano, pag for the future.
Mm-hmm.
Tapos kung gusto mo yung ginagawa mo, yun, pagpatuloy mo lang na ano, hanggat kaya. Mm-hmm. Na ano, hanggat mayroong nagtitiwala sa'yo, nagpapagawa, yeah, tuloy lang.
Yung pa rin si Eric, no? Napaka-humble niya pa rin ano, magsalita ever since I met Eric, no? So, ayun. I hope, ano, you'll stay like that, Eric. Being a humble person.
Thank you, sir.
Nice. Thank you so much.
Thank you.
How about any future plans or any events or person gusto mong shout out before we end this podcast?
Yun. Shout out kay Mrs., kay Pam, kay Ariela, kay Erza, Team Creative Box, JGC, Bung, Mac, Joseph, Atok, June, Main, shout out sa kanila. Kung di din dahil sa kanila, wala din ng Creative Max.
Yeah.
Sa mga kasama ko din.
Yeah, sila yung kon eh. Sila yung foundation eh. No, ng
kasi yun.
Employees, no? Ayos.
Yes, kaya yung tawag ko sa eh, as a team Creative Max talaga. Kasi we work as a team. Kung ano yung wins namin lahat.
That's nice. Ayun. Thank you so much, Eric, for the time. And
yes, sir.
Thank you sa mga
salamat din sa pag-invite.
Yeah, thanks sa pag-share ng mga insights, experience and things under the Creative Box journey. So, to all the listeners, thank you for listening to this episode. And sa lahat ng mga creatives, sa mga ka-drawing natin dyan, always keep this with you guys. Keep being Pinoy, keep being creative, and see you ulit next time. Thanks for tuning in, mga ka-drawing. I hope you enjoyed this episode. And please send support by giving us a rate or comment here in Spotify, here at Kwentong Drawing. Also, for more updates in our talks, follow us on our Facebook page by going to facebook.com/kwentongdrawing. Alright, see you soon. Bye!